Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabatyň häkimetleriniň iýdegisiz haýwanlara garşy göreşi öý pişiklerini ölümüne getirýär. Farapda geçirilen ýonaklarda göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň mekdepden çykarylacakdygy duýduruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezident saylawlarynyň netijesini ämälimligine galýar. Hatda möhüm 6 ştatda millionlarça ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän wagty, iş başynaky Donald Trump bilen onuň demokrat päsdeşi Joe Biden'ın ikisi de ýeňişe ünüm bildirýär. 4-nji noýabrda Pensilvaniýa, Wisconsin, Michigan we Georgia ýaly ştatlarda sesleri şol sanda saylawdan öň berilen sesler we poşta arkaly berilen sesleri sanamak işleri dowam edýär. Biden özüniň ýeňiş ýoluny dogany onuň ýanyna aýtdy we Amerikanlary her bir ses sanalıp gutoryança sabırlı olmağa çağırdı. Dalaşgärlärin hiç haýsy ýeňiş üçin zerur bolan saylaw kollegiýasynyň 270 sesini henir gazanyp bilmedi. İki dalaşgärin bir-birinden düýüp götür tapawdyny görkezmek bilen saylawdan ozal Ençe megedek we delilsiz pandemiýa sebäpli geçirilýän elektron ses berişliginiň köpülmeginiň galplyklaryň köpülmegine sebäp boljakdygyny öňe süren garşydaş Trump saýlawy Amerikan jemgyýetçiligine edilen galplyk häsiýetlendirdi we bu meseläni ýokary suwda çykarjakdygyny aýtdy. Dogrusyny aýtsak biz bu saýlawda ýeňiş gazandyk diýip Trump aýtdy. Ol hasa dol Twitterde demokratlary saýlawy ogurlamagy finansmakda aýtdy. Twitter bu posty bu tweetde paýlaşylan mazmunyň bir bölegi ýa-da onuň hemmesi jedelli we Saylaw barada hem de beýleki raýat prosesleri barada ýanlyş maglumaty öz üçin alýan bolup biler diýip duýdurdy. Azerbaycan we etnik ermeni tarapy bölünip aýrylan Azerbaycan territoriýasy Dağlyk Garabağyň içinde we töweregine 4-nji noýabrda IŞİD-den feweşleriň dowam edýändigini habar berdi. Her taraf front çyzygynyň ugruny özüniň rüstemligini öňe sürýär. Regional güýçleriň şol sana Russiýanyň onlarça ýyllyk konflikti 6 hepde bäri dowam edýän feweşleri togtutmagyň ugurlaryny gözden geçirýändigini aýdylýar. Feweşler müňlerçe adamyň şol sana asuwda raýatlaryň ölümine getirenleri öýdülýär. 3-nji noýabrda Ermenistanyň daşary Ýeşil ministrligi Azerbaýjan güýçlerini saglyk tehkalaryny we beýleki raýat tehkalaryny nişan almakda aýplady. Azerbaýjan tarapy özüniň asuwda ilaty ýörüýti nişana alýanlygy barada aýdylan aýplamalary ret etdi. Russiýanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Andrei Rudenko 4-nji noýabrda Moskwanyň feweşleri soňlandyrmak barada Tehranyň beren teklibine Ünsülen seredýänligini aýtdy. Şonun bir gün ozal Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov durnukly ýaryşy üçin netijeli kontrol mehanizmleri boýunça ulaşmagyň zerurdygyny aýtdy. Awstriýa häkimetleri Wenada 4 adam öldüren hem de kansler Sebastian Kurzun Elhens terror hücumu häsiýetlendiren hücumy bilen baglanşykly 14 adamy tutsak etdi. 2-nji noýabr aşamy yaraly adamlar şäher merkeziniň 6 ýerini ood açandan soň guman edilýänler gözlenýän wagty 3-nji noýabrda polisiýa adamlary içerde galmaga çagyrdy. Wakada 2 erkek we 2 aýal öldi, ýene 22 adam yaralandy. Polisiýa ozulym terrorçylykdan hökm çykarylan 20 ýaşly Avstriýanyň hem de Demirgalyk Makedoniýanyň goşa raýat hökmüne anyklanan guman edilýäni atyp öldürdi. Beýleki iki guman edilýäniň hem gelip çykyşy goýunça Makedoniýa ýolduga aýdylýar. Islam döwleti topary özüniň AMAK habar agentliginiň üstü bilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýöne subutnamy hödürlemedi. Hüjümçi Avstriýada doğulun gelip çykyşy goýunça Demirgalyk Makedoniýaly Kurstin Fezdulayi diýilip atlandyryldy. Ol Islam döwleti ekstremist toparyna goşuljak bolup Siriýa sapar etmäge finansyň üçin geçen ýylyň aprel aýyna 22 aý türme tutulmagyna hökm edildi. Ol dekabr aýyna wagtyndan öň boşadyldy. Gyrgyz parlamentiniň ýangy ýakyny wezipä saýlanan spikeri 4-nji noýabrda özüniň wezipeden çekilýändigini aýtdy. Ol ýurtda ýanwar aýyna geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryna gatnaşmagy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi we munyň bilen Merkezi Aziýanyň iň dartgyny syýasy sahnalarynyň biri boýunça has köp buluşukluk döretdi. Häzirki wagtda prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Sadyr Japarow prezidentlik bäsleşigine gatnaşmak üçin dekabrda işden aýrylan halatyny Meclisin başlığı Kanatbek İsaev'in prezidentin ıhtiyarlıklarını Valtlayın öd üstüne almağına karşılayardı. Tədi prezidentlik saylavlarını 10. yanvarda geçirmeklik meyilleştirildi. İsaev parlamentdaki Respublika Atajurt, Respublika Vatan Fraksiyasının ağzaları onu prezidentliğe hödürlüyenliğini məlim edindən son, ödünün vezifeden çekilme kararına gelenliğini aytdı.